meno je Michelle a vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesí, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy naplňa to, čo robia, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cez slzy, inokedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás. Však... Kúpiť rezané kvety počas celého roka nie je žiaden problém. Kytice sprevádzajú všetky naše oslavy, výročia, svadby či všedné dni. Kvetinový biznis však má svoju temnú stránku, o ktorej sa nehovorí. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aká je cesta bezchybných kvetov od pestovateľa až do vašej vázy? Do Európy sa rezané kvety vozia tisícky kilometrov až z Afriky. Čerpanie prírodných zdrojov, novodobé otroctvo, ale aj silná chémia je ich neoddeliteľnou súčasťou, ktorú máte na stole pred sebou možno aj vy v tejto chvíli. O tom, či je možné v tejto oblasti udržateľne a lokálne sa v tejto epizóde rozprávam s pestovateľkou a majiteľkou kvetinového ateliéru Milé kvietky v modre Viktoriou Kuriškovou. Viki, vitaj!
Ahoj, ďakujem.
No, ja som niečo povedala na úvod, nie úplne pozitívne a začneme tak áno, nie úplne peknými správami, budem pokračovať. Teraz to bude, milé posluchačky a milí poslucháči, trošku také viac faktografické a budeme polemizovať, hej, že čo vlastne ten kvetinový biznis teraz obnáša. A tak prejdeme k tomu, ako Viki podniká so svojimi lokálnymi kvetmi. Tak ja by som na úvod uviedla zo pár faktov, ktoré vás možno šokujú. K nám do Európy sa rezané kvety dovážajú z Afriky. A mnohí ani len netušia, že pestovanie pekných rezaných kvetov nie je zrovna férový a zodpovedný biznis. Ľudia pracujúci na kvetinových farmách sú prevažne ženy. Výnimkou nie je detská práca, pracovníčky zažívajú rôzne formy násilia, medzi nimi aj sexuálne násilie. Zarábajú v priemere $80 na mesiac, čo im samozrejme na život nestačí pochopiteľne. A vo väčšine prípadov nemajú ani ochranné pomôcky, pretože kvety sú striekané a hnojené rôznymi ťažkými pesticídmi, aby boli pekné, pretože predávajú sa len pekné kvety. A následne cestujú k nám loďou, lietadlami alebo nakladiakmi a tie sú vybavené špeciálnymi chladiacimi zariadeniami, aby to vydržalo. A teda tá uhlíková stopa je naozaj obrovská. Ty tieto všetky informácie predpokladám vieš. A je to dôvod, prečo si sa rozhodla pestovať si vlastné kvety?
Určite áno, lebo celkovo som nejak tak začala bádať, že teda ako nový biznis vlastne funguje. A dá sa to teda aj inak a vieme teda tie kvety pestovať aj lokálne bez vlastne zásahov do prírody a vlastne tie kvety sú krajšie niekedy, tie kvety majú dlhšiu drž a sú krásne, takže dá sa to.
Ako sa bežné kvetinárstva dostávajú ku kvetom z tých fariem, ktoré som spomínala na začiatku?
Vlastne takéto farmy pestujú kvety, teda ako si vravela, že v Kenii alebo v Kolumbii, v iných miestach.
Ekvador ešte.
Áno, hej. Teda takíto pestovatelia ďalej vlastne dávajú kvety do burzy, ktorá je vlastne v Holandsku, tam je vlastne taká najväčšia burza.
Royal Flora Holland sa to volá. Áno, to je taký presne. Obrovský hangár, keď áno. Som si to googlila.
Tam normálne vlastne sú trate vlastne a vozičky, cc vozíky tam vlastne putujú vo veľkom a tie kvety sa tam vlastne prevážajú a teda takáto burza už ďalej predáva. Vlastne kvetinár si vie kúpiť kvety priamo možno aj z tej burzy, alebo teda z tej burzy zase kupujú kvety veľké obchody, kde si zase ten kvetinár.
U nás je bežné, že kvety kúpime aj v supermarkete za pár šupiek. Na to sme si tak zvykli, musím povedať. Ja som sestre asi pred pol rokom dala od teba poslať kyticu, lebo som na teba náhodou narazila na Instagrame. Stalo ma to asi nejakých 25 eur, keď si spomínam, čo mne prišlo akože taký priemer a ešte fajn cena na oblasť, kde ty podnikáš, vlastne na západe Slovenska modra pri Bratislave, pretože ak som chcela jej kúpiť nejaké bežné kvety, nejakú kyticu, tak ma celkom aj vykotilo, že koľko to stojí na západe. Bola som tak nemilo prekvapená, takže tvoja cena 25, to bolo, že super deal. Vyčítajú ti možno niekedy ľudia ceny?
Áno, veľmi veľakrát. Veľakrát ľudia majú takú predstavu, že tie kvety nám len tak svojvoľne asi rastú v tých záhradách a že teda si nejako tam vysemenili samé a že teda mali by to byť nejaké kytičky za nejakých 5 eur asi, hej.
Že ty ráno vstaneš, pozberáš kvety, ktoré ti tam len tak vyrastli a ideš si do ateliéru.
A je to až také, že niekedy si tak nad tým pozastavujú, že prečo by som si ja za to akoby mala pýtať takú istú cenu vlastne, ako si pýta nejaká kvetinárka za nejaké rúže napríklad, hej. A pritom teda máme takú tú inú ako keby starostlivosť o tie kvety, o tie lokálne, že je to také inšie a myslím si, že také viacej sa tak staráme o tie kvety. Však dozvieš sa vlastne.
Áno. Kvety. Nám to presne príde ako pekný biznis. Ty si spomenula rúže, to sú také asi najbežnejšie kvety, ktoré ľudia kupujú, predpokladám. Ale tento pozadie tohto biznisu je naozaj otrasné, pretože je to veľmi podobné ako v tom modnom priemysle, tak aj v tom kvetinovom. Fakt sme si povedali, že tie podmienky sú fakt nepekné, je to tzv. Novodobé otroctvo, kde tí ľudia pracujú 16 hodín denne bez tých ochranných pomôcok, ktoré sme spomínali, takže vlastne postradajú na zdraví. Takisto kvety potrebujú veľmi veľa vlahy a musia byť striekané tými pesticídmi, takže krajiny, kde sa kvety pestujú, často odčerpávajú pitnú vodu, aby tie farmy mohli zavlažovať. Čiže naozaj tie regióny a to obyvateľstvo veľmi trpí na úkor toho, že niekde na nejakom inom kontinente vlastne je vysoký dopyt po kvetoch. Toto sú informácie, ktoré ja predpokladám, že väčšina bežných spotrebiteľov a nakupovateľov kvetov vôbec nevedia, že čo sa skrýva za takou peknou kyticou. A teraz si povieme, či to ide napríklad aj lepšie, keďže si tu ty s nami dnes. Ľudia by sa mali začať pýtať a začať sa pýtať, či to ide aj udržateľne. Ja ešte možno poviem taký veľmi krátky príbeh, že ja o tomto floristickom prúseri to nazvem, už viem niekoľko rokov. A napríklad u nás doma sa my 4 alebo 5 rokov úplne že vyhýbame takýmto kupovaniu kvetov. Netvrdím, že sme v živote žiaden kvet nekúpili, ani že za tých 5 rokov sme vlastne takúto kyticu nechytili do ruky. Ale my keď sme sa s mužom pred 4 rokmi brali, tak sme na pozvanky napísali takú mini požiadavku, že si prosíme hosti, aby nám nenosili kvety, ale aby miesto toho, ak niečo chcú priniesť, niečo pekné, že nám fakt chcú niečo dať, lebo to je také, že to máme v nature, že chceme niečo fyzické dať do ruky, tak nech nám radšej miesto toho dajú med. A boli sme prekvapení veľmi milo, že 95% hostí to naozaj akceptovalo a my sme mali úplne, že minimum kvetov, lebo ja chápem, že kvet je taký možno univerzálny darček a vždy sa tak poteší ten daný človek a najmä svadby sú presne tak špecifické v tom, že zrazu dostanete 50 kytíc a ty to máš doma a vlastne to za pár dní vyhodíš, lebo aj sa dostaneme k tomu, že prečo tie kvety aj tak rýchlo zhynú. Pre mňa je toto veľmi taká blízka téma, bola som veľmi rada, keď som na teba narazila na Instagrame a našla som tam informáciu, že ty si pestuješ kvety sama. Ano. Myslím si, že to je veľmi vzácne a tých kvetinových fariem ani na Slovensku nie je veľa.
Rozrastá sa to, ale nie je to nejaké obrovské číslo, že je nás malinko podľa mňa. Ale akože rozrastáme sa tak pomaličky.
No, milé kvietky, presne tak sa voláš. Povedz nám, je ťažké vypestovať kvety? Ako to vyzerá?
No, myslím si, že ľudia majú takú predstavu, že ako som aj vravela, že asi tie kvietky tak nejak svojvoľne rastú a majú takú predstavu, že veď to rastlo mojej babke, tak to, čo to je, to nie je nič, hej, vypestovať takéto kvety. No, je to podľa mňa asi náročnejšie, ako si to ľudia predstavujú, lebo nám naozaj tá rastlinka prejde rukami niekoľkokrát, my vlastne si tie rastlinky pestujeme veľakrát od semienka, čiže máš naozaj drobunké semienko, ktoré vysievaš, ktoré pikíruješ, veľakrát presádzaš a potom ide teda von a opatruješ ho a naozaj tá rastlina ti ide niekoľkokrát rukmi, že naozaj sa o ňu staráš a potom zase zabezpečíš nejakú ochranu, či nejaká, neviem, ochrana pred mrazom, pred hmyzom a teda naozaj, že sú to mozole, sú to proste špinavé nechty a to si tiež veľa ľudí asi ani neuvedomuje. Takže asi tak by som to...
Takže nechodíš na nechty, si tým chcela povedať. Dobre, a prečo teda tie lokálne vypestované kvety sú drahšie ako rezané? Že, teraz si vymenovala, že je za tým všetkým, áno, samozrejme, že ťažká práca, ale podarí sa ti vždy možno na prvú šupu vypestovať kvety? Ako si sa vlastne vôbec dostala ty k pestovaniu kvetov? Lebo mne príde, že to je hotová alchymia.
No ja mám pocit, že je to taký pokus omyl, že skúšaš. Vieš, že veľakrát máš aj nejaké svoje semienka a skúšaš, či ti vôbec vzídu tie kvety, vieš, či vôbec to semeno má nejakú klíčivosť. A aj to také bádanie podľa mňa, aj to, že čo sa ti vlastne nejako zadarí v tej záhrade, že nevšetko sa ti môže naozaj podariť nejako vypestovať, ale je to fajn, je to také skúšanie a podľa mňa je to taký relax, hlavne aspoň teda pre mňa, že nie je to niečo, že z toho bola nejaká, neviem, teraz v nervoch, že ježmaria, nevyšla mi nejaká rastlinka, že skôr sa tak teším, že skúšam.
Ja teda ako predpokladám, že teba tá práca baví, sa hrábať takto v zemi. Ty máš nejaký pozemok, kde tie kvety pestuješ? Alebo skús nám to fakt, že približiť, že ako to vlastne je, že rovno vedľa domu máš nejakú predzahradku, tam si pestuješ kvety, potom ideš po obede do toho ateliéru, tam ich dáš do vázičky, tak?
No, doteraz som vlastne fungovala v chorvátskom Grobe, ale teraz už sa vlastne premiesňujeme do Bernolákova, je to vlastne záhrada, takže nie je to nejaká obrovská roľa. Sú samozrejme aj kvetinové vlastne také farmy na Slovensku, ktoré už teda produkujú kvety vo veľkom, že teda ponúkajú aj nejakým floristom a kvetinárom a tak. Ja ešte v takomto rozmedzi nie som, vzhľadom na to, že teda som na to viac menej sama s pomocou mojej rodiny. Teda nemám na to nejakých ľudí a neviem si zase úplne predstaviť, že nejakú roľu mať na tie kvety, že skôr je to naozaj pre moju vlastnú spotrebu. Ale teda nemám to doma, mám to mimo vlastne domu. Je to v tej istej obci, ale je to troška ďalej.
A ono je to asi, nie je to také jednoduché, pretože tie kvety, to sú taká sezónna komodita, aj. Že? Odkedy dokedy ty si schopná vypestovať a používať tie kvety?
Ono to strašne záleží od počasia, že väčšinou je to nejaký už koniec apríla a podľa mrazov, že potom vieš ťahať, neviem, niekedy možno aj do začiatku decembra, do novembra, že to sa ani nedá nejako povedať, že fakt to záleží od toho počasia, že to jedine vlastne ovplyvňuje.
Dobre, ale asi je zásadná informácia povedať a priznať, lebo sme sa o tom aj rozprávali, že ty nevieš vykryť úplne, že celý rok lokálnymi svojimi kvetmi.
Je to nereálne. Musela by som mať vykurované foliovníky alebo nejaké haly alebo niečo a to teda nemám.
Uh-huh. Ale je to reálne, hovoríš teraz, to počujem prvýkrát?
Je to reálne, ak by teda boli vykurované tie foliovníky, ale to si neviem akože nejak úplne predstaviť, že tie vykurované foliovníky, akože nejak mi to nesedí do toho nejakého ekopestovania.
Udržateľnosti. No, hej, že zase by sme sklzli do niečo.
Áno, že toho nejak akože veľmi nie som zastanca, že teda jasne majú aj rôzne dievčatá teda foliovníky a vykurované foliovníky, ale ja som skôr teda zastancom takého úplne obyčajného pestovania, čistého, bez nejakého takéhoto používania.
Áno, a čiže nejakú časť roka máš normálne klasické rezané kvety.
Mm-hmm.
Ale ty si spomínala, keď sme sa rozprávali o tom, že sa ich snažíš objednať tak, mm-hmm. aby si ich zbytočne potom nevyhadzovala, mm-hmm. že sa ti to zatiaľ darí.
Áno. No vlastne tým, že som otvorila v novembri ateliér a Vianoce prešli veľmi rýchlo, kým budú moje kvety, tak vlastne som rozmýšľala, že ako ja budem fungovať, lebo predsa len akože musíš nejako vyžiť, nebudeme si klamať. A ľudia si pýtali kytice. Takže potom som vlastne išla do toho, že okej, že tak teda budem mať nejaké rezané kvety, ak to teda ľudia čakali, že teda budem mať nejaké rezané kvety, tak... Ježišmaria zlata!
Kýva, teraz ťa tak smed na teba prišiel. Dobre.
Prepač. Zlata. No a teda prišiel teda začiatok roka a ľudia teda mali záujem nejaké kytičky. Tak som vlastne začala nejako tak hľadať, že akou nejakou cestou by som sa nejako uberala a stále by vlastne tie kvety boli dostupné, ale presne nechcela som nejaké rúže z Kene a podobne, takže som začala vlastne nejako hľadať nejakých dodávateľov a našla som napríklad Slovákov, ktorí pestujú gerbery, tak to som napríklad pozhaňala, alebo sú rôzni pestovatelia, ktorí akože sú aj napríklad z Holandska, ale teda sú viac ekologickí, že vlastne dávajú na to nejaký taký ten dôraz, že nie je to teda nejaké otroctvo.
Dobre, takže sa to naozaj dá, hej? Že...
Dá, ale vravím, že teda ja, lebo keď prídeš do nejakého kvetinárstva, tak vôjdeš a máš tam haldu kvetov.
Milión na výber.
A ja to tak nemám, že ja mám naozaj pár vás a nemám tam nejaké obrovské množstvo kvetov. Sú to naozaj kvety, ktoré viem, odkiaľ cca sú.
Uh-huh. A to som myslela, no. Že sa tým dá, vieš, že aj napriek tomu, že je to napríklad to Holandsko, uh-huh. ale pristupujú k tomu už inak, že sa ano. To láme pri hey. Tých niektorých pestovateľoch ano. A dovozcoch.
Hej, lebo vlastne už aj tým, že vlastne celé toto vlastne tak sa dáva na povrch a dostáva sa to teda von, že ako sa teda tieto kvety vlastne pestujú z dovozu a podobne, tak začína sa k tomu vyjadrovať vlastne aj to Holandsko a už som sa sama aj dočítala napríklad, že vlastne Holandiania, niektorí teda pestovatelia fungujú už takým štýlom, že napríklad nechávajú si biodiverzitu v tých foliovníkoch, že lietajú tam motýliky a podobne, alebo že teda už majú uzavretý ten kolobeh tej vody, že teda nepríjmajú znova nejakú novú vodu akoby zvonku, že teda nejakú pitnú, ale že tá voda tam teda koluje, že stále ju používajú tú istú.
No k tomu som sa presne chcela dostať, že ono to ide, keď sa nejako možno nad tým zamyslíme, lebo taký najčastejší argument pri úplne akejkoľvek téme, v téme udržateľnosti, či to je móda, či to je potraviny, či to sú kvety, mm-hmm. tak prvý argument je, že no a tí ľudia v tej Kenii by nemali prácu. Vieš, mm-hmm. že, takže je to také alibistické rozprávať, že nemali by prácu, lebo oni by tú prácu mali len v lepších podmienkach, mm-hmm. ak by sme my spotrebitelia na to tlačili. Pretože ľudia si naozaj vždy je to o tom, že si ľudia povedia, že čo ja jeden zmôžem. Lenže my keď toto si povie niekoľko miliónov ľudí a vytvorí ten tlak, či to už je modný priemysel, či to už je ten floristický priemysel, tak by sme mohli to zmeniť pre tých ľudí. Nielen pre nás, lebo v konečnom dôsledku trpí planéta, aj keď my to nevidíme. Uvidia to naše deti o pár rokov. Ano. Ale my v podstate tie dôsledky, my nevidíme tých pracujúcich ľudí, tie pracujúce deti a preto máme pocit, že sa nás to vôbec netýka.
Áno. Oni veľakrát si to ľudia naozaj neuvedomujú, že odkiaľ tá rúža, ktorú majú vo vazičke, vo obývačke, odkiaľ tá rúža naozaj je, že kto tú rúžu mal predtým v ruke. Že naozaj, keď si predstavíme nejakú Keniu, tak to je pasová výroba, kde proste ľudia stoja za pasom, majú hrozné podmienky, čo sa týka práce. Nehovoriac o tom, že vlastne ako vôbec tá rúža bola vypestovaná, že naozaj presne ako si vravela o tej chémii, o tých postrekoch. A ľudia o tom majú mylnú predstavu a presne my ako takí tí spotrebitelia by sme na to mali dávať tlak a presne, aby takéto veci vlastne išli vlastne von a aby my sme si uvedomovali, odkiaľ tie kvety vlastne pochádzajú a celkovo, aby my sme vlastne zabezpečili aj to, aby tí ľudia mali lepšie podmienky pre prácu.
Je dohľadateľné celý tento reťazec? Alebo aké sú regulácie na toto?
Nemám pocit, že by to bolo úplne nejako verejné, že aby si sa k tomu vedela tak nejako dostať.
Že to nie je transparentné.
Mm-hmm. Hej, že musíš veľmi bádať, podľa mňa.
Mm-hmm. Tak to možno aj sťažuje o tú prácu nám, že človek, keď vlastne nič nedogoogli, tak si povie, že asi je to v poriadku. Mm-hmm.
Málo kto sa tým zaoberá, že málo kto sa to zaujíma.
Lebo kvety sú pekná vec.
Áno, kvety sú pekné, tak o čo sa budem odkiaľ, vieš, mňa to nezaujíma, odkiaľ to je, vieš, že keď pozrieš na meso, tak pozeráš, odkiaľ to meso je, hej, lebo je to niečo, čo konzumuješ, ale tie kvety, veď to je okrasa, prečo by si vôbec pozeral?
Áno. A veľmi dobre, že si povedala o tej konzumácii. Veľakrát vidím kvety aj napríklad na torte. Ako to funguje? Dúfam, že tie cukrárky používajú nejaké netoxické kvety. Či?
No, chvála Bohu, ja mám okolo seba také cukrárky, ktoré práve používajú lokálne kvety, lebo teda naozaj my ako nejaký taký lokálny pestovatelia nepoužívame vôbec chémiu, že teda aspoň v takom okruhu, kde som ja, sa o to naozaj snažíme, že nepoužívame, či máme nejakých škodcov, tak nepoužívame postreky, nepoužívame nejaké chemické hnojivá a podobne. Že tie kvety sú naozaj čisté, že môžeš zahryznúť, hej, do nich, obrazne povedané. Ale sú kvetinárky, teda sú cukrárky, ktoré tie kvety kupujú napríklad z kvetinárstva, alebo rovno si ide do veľkého obchodu, kde si tie kvety kúpi.
A potom tú toxickú rúžu dá tam.
Áno, hej, mňam. No, tak to tak, nie je úplne fajn.
Tak dávajte pozor, prosím vás, milé poslucháčky a poslucháči, keď budete jesť nejakú tortu, tak možno aj tak by sme vedeli začať, vieš, že sa budeš dopytovať pri objednaní torty, že chcem tam kvety, ale odkiaľ tie kvety máte? Lebo teraz ja, keď som si googlila informácie k tejto téme a zistila som, že čo všetko sa na tie kvety strieka, tak toto by som to už nedala.
Áno, lebo vlastne aj niekto si tak povie, že veď, že je to kvet, že je aký pekný a čo na ňom môže byť.
Že čo na tom kvete môže byť zle, hej, tak.
Hej, no vlastne aj to, že teda tie pesticídy sa striekajú po celej stonke, hej, že naozaj listy, lupienky, všetko proste je chémia, že ty keď si to dáš na tú tortu, automaticky to ješ. To, ja neviem, ako pri kvetoch, keď sa bavíme o kvetoch, tak kvety vlastne nie sú potravina a tie pesticídy tam nie sú nejako regulované, čiže tam je naozaj chemický koktail na tých kvetoch.
A takže je naivné si mysliť, že tie kvety, ktoré sú na torte, sú v pohode.
No a jedine, že by si vedela, odkiaľ sú, ale teda ak ti...
Ale napríklad... tak vo všeobecnosti
hej,
asi.
Áno, hej, je to zdravé určite a keď sa presne už dávame taký dôraz na to, že čo jeme, pozeráme odkiaľ veci sú presne to meso, možno nejaké mliečne veci a tak, tak podľa mňa je naozaj dôležité badať aj o takýchto veciach, lebo je to naozaj konzum proste chémie.
Áno. Ako si sa ty dostala k floristike, prosím ťa?
No to je také zaujímavé. No ja som vlastne, vždycky ma tak nejako bavili kvety a vždycky sa mi páčili kvety, že vlastne taká kvetinka. Ale...
A ty si aj taká kvetinka, ty presne aj tak vyzeráš.
No ale potom som neskôr pracovala v záhradníctve, kde som tak brigadovala a predsa na to záhradníctvo riešiš tam aj nejaké kríky a nie je to úplne akože o kvetinách, hej. No ale potom prišla tiež korona a objavila som na internete a na Instagrame amerických pestovateľov a to sa mi tak páčilo, že wow, že vieš, majú tam také tie obrovské pick-upy a kvety a veľké role, že celé to vykvitnú, teda, že to je také pekné. No a potom som tak nejak začala hľadať a všimla som si, že aj Slováci teda tie takto kvety pestujú a pestujú ich vlastne lokálne, že majú teda nejaké kvetinové farmy. Tak viac som sa to tak nejak začala rýpať a povedala som si, že aj ja to chcem skúšať. Začala tak nejako pomaličky a v malom množstve a idem tak postupne.
Ja len spomením, že tu na východe, lebo Viki pôsobí na západe v Modre, čo inak samo o sebe je také romantické mesto a ešte je tam aj takáto lokálna kvetinárin, chápete? Úplne romantika. Tu na východe viem, že v Košiciach je kvetinová farma a potom pri Trebišove Vojčice je kvet.
Áno.
Potom dám odkazy do popisu, aby ľudia vedeli možno z rôznych kutov Slovenska sa dopatrať aj ku kvetom. Okrem samotného predaja kvetov robíš aj workshopy na výrobu napríklad vencov, kytíc, tie machové, čo to? Machové
obrazy. Robíš?
Machové obrazy. Ako na toto ľudia reagujú? Ujalo sa to?
Mám pocit, že to má celkom taký úspech, lebo aj tým, že teda sme po korone a po lockdownoch a boli sme všetci zavretí dlho doma, tak mám pocit, že tí ľudia veľakrát ani neprídu kvôli tomu, že si chcú reálne niečo vytvoriť. Ale
pokvákať.
Áno, presne. Prísť, pokecať, spoznať nových ľudí a to mi príde také fajn, že vždycky vlastne je tam úplne iná zostava, úplne iné profesie a presne keď sa vlastne začneme tak medzi sebou nejako rozprávať, že každá má úplne iný ten život a je to také zaujímavé, že tak vlastne medzi sebou povymieňať.
Áno, a moja skúsenosť je, keď sme mi niekedy dávno robili workshopy, že aj dospelí ľudia veľmi radi vyrábajú niečo.
Áno, to je pravda.
Že my sa tak z toho tešíme, že to som si vyrobila sama. A ja tu poviem ten príbeh o LinkedIne.
No povedz.
Lebo to bolo pre mňa veľmi milé, že milá posluchačky, posluchači, neviem, či vy ste zaregistrovali asi dva diely dozadu, alebo diel dozadu, už si nepamätám presne, som nahrala epizódu s Kristínou Cichy Kováčik, ktorá rozprávala o potenciáli LinkedInu. No a tuto Viki počula ten podcast, ju to brutálne namotivovalo. Ona mi aj písala, že hneď urobila profil Milé Kvietkam a jej na workshop prišla pani z LinkedInu.
Hej, a ja vôbec nechápem, že ak je to možné, lebo keď som ti písala ten LinkedIn, tak ja som ti hovorila, ja mám predstavu, že to bola nejaká proste aplikácia pre ITčkárov, že to je niečo...
To bola veľmi milná predstava, áno, áno.
Že pre Boha, čo tam ja budem robiť, a ty si mi napísala, že urob si to, že skús to a tak. Tak som si urobila profil a potom sa mi nejaká pani teda prihlásila, akože prihlásila sa mi potom už cez Instagram, si ma dohľadala na Instagrame, ale keď sme teda už boli na tom workshope, tak ona mi hovorí, že ja som na vás narazila na LinkedIne. A je, že čo?
No.
Že to, jak je možné, že ja to, akože ani sa tomu nejak nevenujem, vieš, že
až tak
sa,
veľmi.
Že tam blúdim, vieš, ale to keď mi povedala, je, že wow.
Takže tým sme aj príbehom chceli povedať, že ten LinkedIn má naozaj potenciál a keď sme s Kikou vravili, že naozaj akýkoľvek segment tam bude úspešný, tak Viki je dôkaz toho, že naozaj, že proste krásne udržateľné lokálne kvety oslovili niekoho na LinkedIne. Veľmi, veľmi pekné a ty si aj spomínala, že ti tam chodia také rôzne presne profesie, že príde aj včelárka, že príde aj sestrička a tam si potom vymieňate také rôzne informácie a aj ty si sa od nich niečo naučila.
Áno, hej, lebo veď predsa len, čo sa týka tých pesticidov, tak ako keď tie kvety pestujem, tak zaujímam sa o to, ale presne sme sa tam vlastne rozprávali s tou pani včelárkou, že bavili sme sa o tom, že napríklad aké máš reakcie na bodnutie včelou, že kedy si to bolo také, že bodla ťa včela a že dobre, vybrala si žihadlo, hotovo. Ale že teraz vlastne, keď ťa tá včela bodne, tak je to, neviem, napuchne ti proste ruka, že akože už je to nejaké závažnejšie niečo.
Že tá reakcia je naozaj agresívna.
Áno, hej. A presne sme sa tam o tom vlastne bavili, o tých včelách, že teda tie pesticídy nie sú kontrolované, tak aj samotné tie včely teda veľakrát sú zastihnuté tými pesticídmi a že veľakrát napríklad včela, ktorá má na sebe ten pesticíd, tak je vlastne vyhnaná z úľu, že vlastne do toho úľu už nepríjmu, že vlastne ju kvázi vyhodia z toho úľu. No a nehovoria sa teda o tom, že tie včely sú agresívnejšie a celkovo aj vlastne to bodnutie môže byť teda horšie. No a nehovoriac o tom, že teda predsa len tie včely sú neskutočne dôležité proste pre nás a vlastne si ich hubíme týmito postrekmi.
Áno, ono bolo také obdobie, ja som mala pocit, že sa kladol dôraz a sa vysvetľovala tá dôležitosť tých včiel, že vlastne keď tu nebudú včely, do 4 rokov sme všetci mŕtvi, pretože naozaj ten kontext tej udržateľnosti a celkovo toho ekosystému je postavený aj na tých včelách, že každý článok je tam tak veľmi dôležitý, že my proste, keď o nej prestanú opeľovať, my nebudeme mať čo jesť.
Áno.
A na to sa tak veľmi zabúda a ja som veľmi rada, že sme otvorili túto pesticídnu nepeknú tému, ale aj vďaka tebe a vďaka ľuďom ako si ty, ktorí robievate aj osvetu, lebo predpokladám, že presne preto vás ľudia vyhľadávajú, že aj možno ani nevedia, že čo u teba všetko nájdu, aké informácie, tak sa toto bude posúvať a začneme sa aj pýtať. Ja verím, že my sme ako nikoho nedemotivovali úplne týmto, lebo fakt ono sa to dá. Dá sa to aj lepšie, aj keď je to cesta nejaká.
Je to veľmi fajn, že teda zakecáme sa veľakrát, že naozaj niečo, keď niečo vyrábame, tak zbúchame to za pár minút, mám pocit, a potom sa hodinu rozprávame. A je to veľmi príjemné, ale teda aj z minulosti sme sa teda bavili o tom, že akože stane sa, že niekto naozaj nedojde, alebo teda rezervuje si nejaké miesto a vlastne to miesto drží niekomu, kto by reálne prišiel, teda tá prvá osoba vôbec nedojde.
A strátiš na tom aj ty, lebo...
Áno, ako nehovoriac o čase a teda predsa len... za tvoj čas a materiál a všetko, čiže to je také demotivujúce niekedy.
To už je podnikanie na Slovensku, no. Tu sme tak prešli do témy podnikania na Slovensku. Dá sa uživiť takýmito kvetmi?
Je to náročné, nebudem hovoriť, že je to niečo úplne ľahké. Vlastne veľa takýchto kvetinových farmárov, ktorí takto vlastne kvety pestujú, má vlastne, lebo funguješ iba nejaký čas v roku, že teda nefunguješ, hej, že neviem, v januári čo budeš pestovať, reálne nevieš tomu zákazníkovi niečo ponúknuť. Takže veľa ľudí napríklad funguje takým štýlom, že má polovičné úväzky, alebo teda má brigády, alebo neviem, teda možno si tak zase dokážu si možno tak vlastne zarobiť počas toho tej sezóny, že teda
si vykryjú ďalší ten nejaký čas.
No, ale napríklad aj to je také zložitejšie, lebo veľa ľudí si vlastne hľadajú priestor, kde by tieto kvety vlastne vedeli ponúkať ďalej a kde by vlastne sa vedeli nejako prezentovať. Čiže ja som aj preto vlastne hľadala nejaký takýto ateliér, kde môžu byť aj tie workshopy. Ale veľa takto báb vlastne by chceli nejaký takýto priestor, len je to strašne náročné, lebo si zober, že teda naozaj tie kvety nemáš ako ponúkať na začiatku roka a zase akože podpisovať zmluvu na nájom na nejakú určitú časť roka, to je čiže akože
je nereálne. Takže ty vlastne aj tými workshopmi sa snažíš vykryť to.
Áno, hej, to, že vlastne teda nie sú momentálne kvety, lebo ano. Je to príprava ako keby teraz iba.
A ja som videla, že ty tam máš aj rôznu takú slovenskú kozmetiku, to znamená, že pre teba je téma celkovo udržateľnosti veľmi blízka.
Áno, hej, snažím sa, že naozaj vyzdvihujem rôzne slovenské značky, ktoré vyrábajú či prírodnú kozmetiku alebo sviečky podobne, že snažím sa naozaj ukázať, že máme to tu, je to prírodnejšie, to lokálnejšie, to lepšie, aj či pre zdravie a celkovo snažím sa to tak vyzdvihovať, že vieme naozaj podporovať aj takýchto výrobcov alebo umelcov, že sú to kvalitné, naozaj dobré, voňavé.
Len nemajú toľko peňazí v marketingu.
Áno, presne.
Nie je problém aj ako v modnom priemysle, tak aj v tomto floristickom to množstvo, ten konzum? Lebo ja keď som si googlila informácie, tak som zistila, že najhorší ako keby sviatok, ktorý produkuje najviac kvetov, je práve Valentín.
Áno. Valentín.
To je, že masaker v číslach. Aj v tých peniazoch, aj vo vyvážených kvetoch. A na druhej strane je nadprodukcia, že vlastne veľa kvetov sa naozaj nepredá.
Áno.
A tým pádom končia v koši a teraz v tom lepšom prípade končia v komposte. To je naozaj že úplne ideálny prípad, ale tu sa vracieme k tým pesticídom, že keď si dáme tieto striekané veci do kompostu a
si
potom si ich dáme do svojich paradajok,
tak mňam.
Čiže toto je prvý problém a potom druhý problém je, že naozaj keď končia bežne v koši, to znamená, že úplne že sme vyhodili celú tú od prírodných zdrojov, cez tú prácu, cez tú elektrínu, cez to všetko, celý ten dodávateľský reťazec. Že naozaj aj v tých kvetoch je problém nad konzum. Ako si spomínala, že keď človek vôjde alebo bežný zákazník vôjde do kvetinárstva, má tam na výber neuveriteľné množstvo, že až si nevieme vybrať.
Áno.
A u teba to tak nebýva, že ty máš len pár druhov.
Áno, akože je to také, že niekedy, keď niekto príde a že to máte len toto, že sú takí sklamaní, lebo čakajú, že tam budeš mať naozaj množstvo proste kvetov na výber. Mne to príde, že ja neviem, naozaj mám počet kvetov taký, ktorý viem reálne predať, že ja nemám prebytky, ktoré by som vyhadzovala na konci dňa, že naozaj mám kvety, ktoré viem predať a viem, že nič mi nezostane. A ak by teda aj zostalo, tak mám také kvety, ktoré si viem napríklad vysušiť a použiť potom neskôr napríklad do venca alebo do nejakého aranžmanu alebo do niečoho, čo neviem si predstaviť nejaké, keď má nejaké kvetinárstvo, neviem koľko červených rúží a tie červené rúže nemáš ako vysušiť alebo ďalej použiť, čo na lupienky to použiť, tá rúža sa rozpadne, že nevieš to vysušiť. Takže aj to je také, že naozaj mám množstvo kvetov, ktoré viem reálne vlastne predať a nemám nič.
A pritom teraz, keď si vravela, že keď niekto k tebe vôjde a povie, že máš tých kvetov málo, že keď ťa niekto sleduje na Instagrame, inak follownite milé kvietky, lebo ona tam dáva také Viki krásne kytice, že za každým, keď to vidím, ja nemám pocit, že by si tých kvetov mala málo, že aj tú kyticu, ktorú som dala poslať svojej sestre, ona mi potom sfotila, aby som nevidela, tak si hovorím, že wow, že aká krásna kytica. A tam to bolo tuším okolo leta alebo nejaká jeseň, že vlastne ešte si mala tie svoje kvety.
Áno, to boli úplne moje.
Čiže nepríde mi to, že tých kvetov máš málo, že to je fakt asi takým tým našim uhlom pohľadu, že sme zvyknutí mať všetkého veľa a kedykoľvek. Tak ako sme zvyknutí mať v januári jahody polozelené, ale sa tvárime, že je to v poriadku a že si ich kúpime. Aj na tých tortách, už keď sme tak pri tom. Tak a teraz neohovoráme cukrárky samozrejme, hej.
Nikto sa neurážajte.
Hej, ale hovoríme veci, ako sú. Určite verím, že aj v tom cukrárenskom priemysle sú ženy, ktoré možno majú namrazené ovocie, zeleniny, že sa naozaj snažia to robiť lepšie. A ja som pri sledovaní teba zistila, že karafiat kvet, voči ktorému som mala brutálny predsudok, ale že brutálny, lebo si pamätám, že keď som chodila na základnú školu, tak vždy sme učiteľkám nosili červené karafiaty a to bol taký, že nos vždy, keď mi to mama dala do ruky, serem, že to je taký odporný kvietok. A teraz, keď to vidím u teba, ja som úplne zmenila. Ja mám strašne rada teraz karafiat, vďaka tebe.
Teším sa.
No, a ty vieš si vypestovať karafiaty?
Dá sa, hej, áno. Mala som minulý rok, ale áno, hej, teda mala som minulý rok, ale presne veľa ľudí má takýto postoj k tomu, že to je cintorínsky kvet škaredé a že to babičky kedysi mali,
áno.
Že presne také, to máš tak nejak v hlave proste.
Áno,
že,
taká koľajka.
Áno, že ježiš, Maria karafiat a podľa mňa sú krásne.
Áno, a keď hovorím, že vy keď začnete sledovať Viki, uvidíte, že kde všade tie karafiaty dáva, ako to farebne skladá a že je to fakt nádherné. Odvtedy hovorím, že karafiat je zrazu asi môj kvet, čo by som nikdy v živote na seba nepovedala. A aké kvety všetky ty si vieš, aké druhy vieš vypestovať sama?
No, vlastne počas roka začíname od cibuľovín, čiže samozrejme narcisy, tulipány, nejaké cesnaky, proste rôzne cibuľoviny.
To už je teraz je to obdobie.
Áno, vlastne to budú prvé kvety. No, potom sa bavíme o nejakých iskerníkoch, to sú zase hľúzy, potom sa bavíme o jarničkách, o letničkách a trvalkách, čiže tam je veľmi veľa kvetov a hlavne sú to rôzne druhy, že tie kvety nie sú nejaké. Proste je tam naozaj veľmi veľa druhov tých kvetov.
Mm-hmm. Lebo aj iskerník je kvet, na ktorý som takto v 30-tke prišla. No. Že iskerník je tak nádherný kvet a pivonia. Mm-hmm. Viem, že slovenské pivonie, veď aj tu máme, akurát, mm-hmm. že tiež majú veľmi, ako keby to krátke obdobie, kedy kvitnú, čiže to musíš veľmi rýchlo vtedy vystihnúť. Ja mám ešte takú spomienku, moja babka má sice 90 rokov, ale býva na dedine a mala takú, doteraz má, predzáhradku, kde sa pestujú len kvety. Moja babka je tak silno veriaca, tak to sú kvety, ktoré prosím pekne ona pestuje a idú ku krížu. Hej, lebo tam idú najkrajšie kvety. Nikto sa ich nemôžeme veľmi dotýkať. Čiže ja mám takú presne spomienku, že viem, že pestovanie tých kvetov vôbec nie je také jednoduché, že je to fakt hotová alchymia, že sa nedajú vypestovať úplne všetky a teraz, fakt v dospelosti, dochádzam k tomu, že tiež som napríklad nemala rada rúže, to bol tiež taký predsudok. Mm-hmm. A keď idem okolo nejakého domu, kde majú krásne celý plot, také tie kríky rúži, lebo oni vyzerajú tie slovenské rúže inak samozrejme, ako tie vypestované, hej, ako sme zvyknutí, tak si hovorím, že rúže sú tiež krásne, ale také tie naše slovenské, že fakt sa mi úplne zmenilo to zmyšľanie, keď som zistila, že čo ten biznes všetko obnáša a že aj na Slovensku si môžeme vypestovať kvety, ale samozrejme len v obmedzenom množstve. Myslíš si, že je možné, že aj v tejto téme sa posunieme? Že ľudia prestanú byť takí viac konzumní a že nebudú chcieť tie kvety celoročne?
No, je to strašne náročné, lebo existuje Pinterest.
No, áno, a Pinterest.
To je také, že príde za tebou nevesta, neviem, na konci leta a chce od teba, neviem, tulipany do kytice, vieš, a to je také, že alebo ti dá nejakú kyticu, ukáže ti nejaké kytice, kde vidíš, že tie kvety sú napríklad umelé, ale tá žena o tom nevie, že sú umelé, hej, že sú tam úplne, neviem, modré rúže a ja neviem, proste úplne vymyslené farby kvetov, ktoré reálne vypestovať nevieš, lebo sú to proste umelé kvety, alebo sú, neviem, nejako prifarbené vo Photoshope. To sú strašne skreslené predstavy, že také kvety proste nevieš ich to ani do tej kytice dostať. Treba viacej si všímať, že aké kvety naozaj v tej sezóne alebo celkovo v tom danom mesiaci naozaj kvitnú, lebo, ja neviem, sneženky proste v júli, hej, tak asi nie. to sa nedá veľmi.
Ja teraz si mi veľmi pripomínala jednu veľmi vtipnú situáciu, keď som asi mala 20 rokov a šla som s fotkou modelky alebo jednej speváčky ku kaderníkovi a hovorí mu, že takto chcem vyzerať, že také chcem vlasy a on tak na mňa pozrel, hovorí, že viete pani, ale že ona tam má toľko príčeskov, že to nie je možné veľmi, že vtedy som tiež tak narazila na takú realitu, že aha, že tak nič, že ten, chcela som tým povedať, že ako fakt tie fotky klamú, hej, že jednak sú dofotoshopované a že máme dojem, že to je realita a nie je to realita, tak je to aj s tými kvetmi, čiže nevesty to takto majú, hej.
Že veľakrát nás je prírodne nejakú fotografiou z Pinterestu, že takúto kyticu chcem a je, že no, ale toto je umelé, toto je prifarbené, toto vám ani neviem zohnať, že treba akože robiť takú väčšiu osvetu, myslím si, že v tomto ešte.
Že ono vidno aj na tých svadbách, že aj tá miestnosť, keď je celá vyzdobená kvetmi, jednak to stojí strašne veľa peňazí.
Áno.
Strašne. Ma šokovalo, koľko to stojí peňazí. Tam sa to presne ukazuje, že fakt, že my už sme zvyknutí na také, že teraz som dokonca čítala niekde od nejakého odborníka, že teraz sa svadby robia tak, aby to dobre vyzeralo na Instagrame.
To je pravda.
Čiže vlastne asi to korešponduje s tým, čo ty hovoríš, že všetko má byť také okázale veľké, presne tak, ako to je na Pintereste, že tam to je mnohokrát asi nie je realita. Takže nevesty to majú tak, že vidia niečo na internete, nie je to úplne že realita, ale chceli by to. Svadby sú toho úplným dôkazom, že naozaj tam tá výzdoba do kvetov jednak je finančne veľmi náročná a je toho fakt, že strašne veľa. A keď si vezmeš, že tie kvety sú len na tých 24 hodín, ani nie.
Áno.
Lebo tá svadba ani netrvá 24 hodín. A ja si inak pamätám zo svojej svadby, že ja som takisto kupovala kvety, svoju svadbu, výzdobu som si robila sama a robila som to inak tak, že som si vyrobila nejaké svoje vázičky a vždy, keď odchádzala nejaká dáma alebo slečna zo svadby, som ju odchytila a dala som jej celý ten zväzok tých kvetov, lebo som presne vedela, že čo s tými kvetmi, že ja ich nechcem vyhadzovať. Lebo ja som fakt taká, že ja ani nič nechcem vyhodiť, že veľmi akože, tento životný štýl mi je blízky a veľmi sa potešili a si hovorím, že wow. A potom prišla za mnou aj tá prevádzkarka, hovorí, že po vás žiadne kvety neostali. A ja som sa veľmi tešila, že sme to fakt tak zvládli, že odchytili sme každú jednu dámu a dali sme jej nejaký zväzok malých kvetov, že sa z toho potešila. Čiže, a to som naozaj išla na úplné minimum, úplne, snažila som sa nevyplieskať proste 2000 eur na výzdobu. Čiže vlastne aj keď si uvedomíme, že ako je to napríklad s tým, keď sa hovorí, že keď si kúpiš kávu v to go poháriku, vypiješ ju, to je koľko minúta, dve, to je jeho životnosť, tak vlastne dbať na to, že tie kvety majú tiež len nejakú životnosť. Keď si nejaký zákazník kúpi kvet a príde domov a on mu zhebne, prečo?
No, záleží od toho, že ako mu zhebne, ale veľakrát je to tak, že vlastne tie kvety sú naozaj prevažené v chladničkách a ešte aj kvetinári majú chladničky a ty keď si to dáš takýto kvet do izbovej teploty, tak to je proste normálne.
Ho to zabije.
Hej, proste ten kvet reálne dostane šok, že je to teplotný šok a to ani nie je, že by ti nejako opadali listky alebo čo, proste tomu kvetu proste reálne padne hlavička, hotovo zvednutý, že proste ten kvet nezvládne ten teplotný rozdiel a vlastne nedostane šok, zvedne, hotovo, proste máš po kvete.
A ty si teraz predstav, že dáš za kyticu 70 eur, dáš ju niekomu a on proste takto zvedne, hej, že si to vôbec neuvedomujeme naozaj, že fakt oni sú veľmi obmedzený život majú.
Áno, hej, vlastne tými chladničkami to vlastne tí pestovatelia vlastne chcú predĺžiť vlastne celkovo ten ich život. Nehovoriac teda o tých kvetinárstvách, ktoré predsa len, hej, že dajme tomu, aby teda tie kvety vedeli predať, tak tiež ich vlastne udržujú v tom chlade, aby teda nepredajú to dnes, tak budú to chcieť predať zajtra, hej, že teda dajú to do tej chladničky, ten kvet to vydrží, ale ty si potom takýto kvet dáš presne do nejakej izbovej teploty a je to šok.
A to mi nikdy inak nikto nepovedal, keď som si kupovala kvet v kvetinárstve, že udržujte v chlade. To by aspoň mali povedať, nie? Takú informáciu.
No, nemali by to oni potom dávať do toho chladu ešte. Napríklad, hej, že ja pestujem kvety takým štýlom, že ich napríklad strihám ráno za chladu alebo večer už, keď zapadne slnko. Že teda tie kvety reálne, ja neviem, ty by si chcela do mňa na piatok kyticu večer, a ja by som ti ráno v piatok tie kvety odstrihla, že mala by si ich čerstvé, ja by som ich dala ešte hydratovať do ľadovej vody. Ja by som ich teda odstrihla naozaj ešte, keby nepalilo na tie kvety slnko, že teda zavčasu.
Už na to je stratégia.
Áno, hej, že aby ti ten kvet naozaj vydržal dlhšie. No a urobím ti z toho kyticu, v piatok ju máš, vieš o tom, že ten kvet reálne bol strihaný v ten deň ráno, je teda čerstvý, je dobre, akože bol hydratovaná, dobre bola hydratovaná tá kytica a vydrží ti to dlho. Potom je zároveň tiež dôležité to, ako sa o tú kyticu staráš, že teda je dôležité napríklad strihať naozaj stonky vlastne tej kytice a meniť vodu každý deň.
Mm-hmm.
To je tiež také, že...
Tak predĺžiš život áno, tomu kvetu.
Hej, že mám pocit, že veľakrát ľudia ani to nejak akože neriešia a že nevydržala dlho tá kytica a menili ste vodu.
Čiže aj tá starostlivosť o tie kvety,
hej,
je dôležitá.
Predĺžuje to životnosť tej kytice.
Dobre, poďme na tému veľmi rýchlo. Izbové rastliny.
Áno.
je možné vôbec mať udržateľné izbové rastliny alebo tam je to úplne nereálne?
No, je to také... Strašne podľa mňa zaujímavé s tými izbovými rastlinami, lebo ako prišla korona, tak prišiel taký boom, že všetci sú plant mám a neviem, proste všetci majú izbové rastliny. Akože myslím si, že už udržateľné je to, keď ty kúpiš jednu rastlinku a ty si ju rozmnožíš. Akože to je pre mňa, akože keď nad tým laicky rozmýšľam, to je pre mňa také nejaké udržateľné.
Teraz inak ti prepáč, len rýchlo do toho vstúpim, že sú aj svapy izbových rastlín.
Alebo hej.
To vidím všade po Facebooku aj s kamoškami. Áno. Si to vlastne tak ešte predtým, než to dostalo tento názov. Áno, tak sme si to presne takto odreskami riešili.
Áno, presne, že odresky. Ale veľa ľudí si podľa mňa neuvedomuje, že ako je to napríklad prepojené s pytliactvom. Vlastne takto, hej, izbové rastliny, alebo vlastne s pašeráctvom. V tom je takisto, je tam neskutočne veľký biznis.
Čo?
A neskutočne veľa peňazí je v tom, áno. Lebo veľakrát sú to, neviem, vidíš na nejakom obchodíku, ktorý predáva presne izbové rastliny, že pozrite, dnešná limitka. A pritom veľakrát sú to rastliny, ktoré sú ako keby chránené v nejakej oblasti, že neviem, že máš nejakú špeciálnu izbovú rastlinku, pritom je to rastlina, ktorá sa z tej krajiny ani nemala dostať a dostala sa sem vlastne pytliactvom.
Prosím,
no.
Toto sa deje.
Hej, a vlastne potom oni to vedia geneticky rozmnožiť, vedia si vlastne tie rastlinky naklonovať a tak sa vlastne dostávajú na trh. No. Vlastne, ak by teda tých rastlín nejak pobrali nejako veľa, hej, tak sa to už samozrejme môže to nejako viditeľné, že už to ľudia všimnú, alebo možno nejaká ochrana, alebo teda neviem.
Si mi úplne zobrala ilúzie teraz.
No, alebo si zober, že keď niekto dáva stále takú tú monsteru dvojfarebnú, vieš, taká tá bielo-zelená.
Áno.
No, tak to všetci, že ja, pozrite, limitka. A pritom vlastne to je choroba. Vlastne tej monstere chýba chlorofil. biela.
Dobre, tak dúfam, že nebudete
mať takým štýlom.
Depresiu z tejto epizódy, čiže snažiť sa naozaj rozmnožovať tie kvety, aby sme ich za každým nekupovali nové, lebo moja skúsenosť je, že ja som ale otrasná pestovateľka izbových rastlín a už začína mať podozrenie, že fakt, že tie obchodné reťazce len ťahajú zo mňa peniaze, lebo ja vždy si idem nakúpim do takého reťazca, nebudem menovať, tie rastliny donesiem domov a oni mi fakt akože do mesiaca hynú. A ja som to skúšala z každej strany, načítavala som si k tomu veci, že vlastne neviem presne ani, či ten teplotný rozdiel nie je problém teraz, keď si to povedala, alebo že proste, či to nie je niečím striekané, čo mi proste fakt, že to neprežilo. A takto dookola, že ja som si povedala, že no tak toto už akože koniec, skončila som ja s dotovaním týchto reťazcov a nemám doma až tak veľa rastlín. Ty si mi nejaké priniesla. Vicky ma naučí sa starať, tu budeme mať teraz taký workshop doma, starania sa o izbový, hej, rastlín a poradí mi, že čo ako, lebo mňa to napríklad fakt, že frustruje, že chcela by som mať doma zeleň, naozaj veľmi, ale toľko kvetov mi už fakt, že zhynulo a napríklad tú monsteru, ktorú spomínaš, všade píšu, že to je úplne, že blbúzdorné. Mm-hmm. Ani jedna mi nevydržala.
Monster mám ja doma takú, že fakt mi prežila všetko. Mm-hmm. Ale naozaj záleží od toho, že predsa len dojdete do nejakého hypermarketu, proste máš tam kopec cece vozíkov a milión rastlín. Predsa len tie rastliny boli tiež dovážané, proste boli dovážané v tých chladiacich boxoch a aj predsa len aj v tom nakupnom centre má to úplne iné podmienky, umelé svetlo.
To,
áno. Teraz zoberieš domov a ten kvet, no je to šok pre ňo.
Čiže je aj to možno dôvod to, že niektoré kvety to nezvládli.
Určite áno. Mm-hmm. Určite. A nejakú chorobu, vieš, alebo niečo aj to.
Chvála Bohu, som si myslela, že vo mne je chyba celý čas.
Nevidíš úplne, vieš, do kvetina, čo do tých koreňov, že aj tam môže byť niečo, že veľakrát, tam je toho viacej. No.
Mm-hmm. Tak, aby sme to zhrnuli, lebo bola to veľmi výživná epizóda, teda pre mňa to je veľmi výživná epizóda, čo sa týka nejakých alternatív. Keďže ste teraz už počuli, čo tento biznis všetko obnáša, tak po vypočutí týchto informácií ja verím, že posluchačky a posluchači prehodnotia svoj vzťah k rezaným kvetom. No ale to neznamená, že už si v živote žiaden kvet nekúpime. Hej, to by bolo také, že veľmi akože drastické. Môj manžel ešte vyťahnem, že keď on mi ide niekedy, by ma chcel potešiť a ide okolo kvetinárstva, sa tam na chvíľu pristaví, presne si predstaví, že čo by sa stalo, keby prišiel domov s tým kvetom, tak ho nekúpi a strčí mi do ruky víno alebo čokoládu so slovami, že chcel som ti kúpiť kvety, ale vieme, ako by to dopadlo. Tak čo robiť vlastne? Ideálny stav je, aby sme asi možno všetci prestali tie kvety kupovať, ale vieme, že to nenastane. To sa proste nestane. V tejto problematike niečo zmeníme len tak, že sa budeme pýtať, že budeme hľadať alternatívy. A možno len taká rada za mňa, keď ja som nad tým rozmýšľala, že ak ideme niekde na oslavu a už sa to fakt, že nedá, že si to pýta ten kvet, že to je možno nejaká príležitosť veľká, tak nekupovať 4 rôzne kytice, ale kúpiť možno jednu kyticu za celú rodinu.
Áno.
Alebo potom vyhľadávať ľudí ako si ty, ateliéry alebo kvetinové farmy, kde je ten pôvod kvetov dohľadateľný. Ja som dokonca aj zistila, že existujú už sa aj v kvetoch certifikáty pomalinky. Neviem, či to poviem dobre, Rainforest Alliance? Tak pýtať sa vášho kvetinára, že odkiaľ tie kvety má.
Áno, je to tak a naozaj podporovať nejakých lokálnych pestovateľov a zaujímať sa naozaj o to, že odkiaľ tie kvety pochádzajú.
Ďakujem ti, Vicky, veľmi pekne, že si našla čas, lebo Modra a Prešov sú od seba vzdušnou čiarou, neviem, koľko musím to nájsť.
Ja ďakujem za pozvanie.
A ideme my teda na tie kvety, izbové ideme. Rastliny. Držím ti prsty, aby sa ti ten tvoj malý biznis rozrastal, aby si možno aj ty mala takú raz veľkú kvetinovú farmu na západe Slovenska, kde ťa budem chodiť navštevovať. A aby si mala veľa spokojných zákazníkov a menej tých, ktorí ti tam chodia hovoriť do tvojho Ježiš. Obchodu. Na Slovensku sú takí prajní ľudia, povedz.
To hej. No, akurát sme sa bavili s Miškou, že 2 týždne dozadu to bolo.
Mm-hmm.
Že išiel pán okolo a že ja chodím okolo už častejšie a furt sa bavím so sestrou, že či ešte tu je tá chudera, či ešte nezavrala, či ešte neskrachovala. Tak vlastne on prišiel dovnútra a vlastne mi hovoril o tom, že či už som skrachovala a kedy plánujem skrachovať.
Hej, taký veľmi prajný. Pán, nevadí, však každý sme nejaký, takže ja ti prajem, aby takých ľudí si tam nemala, aby to bol jediný človek, aby ti tí ľudia chodili na tie workshopy, aby to bolo naozaj naďalej také výživné, lebo ono to tak vyzerá. A dajte follow Vicky na Instagrame a aj na LinkedIne. Vicky robí osvetu o udržateľnej floristike, ako ste sami počuli, je to veľmi, veľmi dôležité. Vicky, ďakujem ti ešte raz.
Ďakujem veľmi.
Počuli ste ďalší diel podcastu Nezastaviteľné. Ďakujeme, že nás počúvate a ak sa vám páčia tieto rozhovory, budeme radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom Nezastaviteľné.